Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 2 រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសកម្មជនវិស័យអប់រំ2នាក់គឺនាង Malala Yousafzai ហើយនិងលោក Kailash នៅកោះហុងកុងមានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មជាថ្មីបន្ទាប់ពីការចរចាមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងបុណ្យខួបដ៏សំខាន់មួយនៅកូរ៉េខាងជើងគេនៅតែមិនឃើញវត្តមានរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស353នាក់ស្លាប់និងរបួសជិត400នាក
់មកហងដែលថាខ្ញុំនៅលេងពេញហ្នឹងខ្ញុំឃើញជិះឃើញស្ទៀនហ្នឹងអីចឹងគេថាភ័យព្រោះរារឿងកន្លងហួសយូរក៏ដោយក៏ឃើញទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចិត្តដាមមួយហាដូចមិនដឹងឃើញនឹកឃើញនឹងភ័យស្រស់ហ្មងពេលជិះតាក់ទូសយូរឆ្នាំហើយក៏ដោយ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនរងគ្រោះពីរឿងដីធ្លីមានការត្រេកអរចំពោះការដែលមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់ដាក់ពាក្យប្តឹងពួកមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយានសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានប្រគល់ជូនសកម្មជនវិស័យអប់រំ2នាក់គឺនាង Malala Yousafzai នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់សិទ្ធិកុមារលោក Kailash Satyarthi នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជ័យលាភីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel នៃប្រទេស Norway បាននិយាយថារង្វាន់ Nobel ត្រូវបានប្រគល់ដល់អ្នកទាំងពីរសម្រាប់ការតស៊ូរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនកុមារហើយនិងយុវជនក្មេងៗហើយនឹងការបំបិទសិទ្ធិក្មេងទាំងនេះមិនឲ្យមានការអប់រំនាង Malala អាយុ17ឆ្នាំបានគាំទ្រហើយនឹងលើកស្ទួយការអប់រំដល់នារីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលនាងត្រូវពួកតាលីបាន បាញ់ត្រូវក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2012នាងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្មេងជាងគេបំផុតលោក Kailash Satyarthi ជាអ្នកនាំមុខចលនាសន្តិវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនាង Malala ហើយនឹងលោក Satyarthi នឹងចែករង្វាន់ប្រាក់ចំនួន$100,000នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមនិស្សិតបាតកោកោះហុងកុងបានអំពាវនាវឲ្យមានមហាបាតកម្មមួយដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ការចរចាអំពីការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមហាប្រជុំនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅសង្កាត់អាត់មីរ៉ាល់ទីកន្លែងដែលក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបោះជំរំសម្ពុតនៅទីនោះជិត2សប្តាហ៍មកហើយអញ្ញាធរបានដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះដោយបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នាមិនអាចធ្វើបានទេដរាបណានៅមានបាតកម្មជាបន្តដែលពួកគេចាត់ទុកថាធ្វើដោយខុសច្បាប់ក្រុមបាតកោបានទាមទារឲ្យនាយកប្រតិបត្តិកោះហុងកុងលោកលឹងឈុនយិងលាឈប់ពីតំណែងហើយឲ្យក្រុងប៉េកាំងលុបចោលសេចក្តីសម្រេចថានឹងចម្រាញ់បេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅលើកោះហុងកុងនៅឆ្នាំ2017នៅពេលដំណាលគ្នានោះក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងទាំងនេះបានទទួលសេចក្តីថ្លែងគាំទ្រដ៏មឹងម៉ាត់មួយពីគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើការឃ្លាំមើលជាប្រក្រតីឡើងវិញនៅលើដែនដីរបស់ប្រទេសចិនដែលមានស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុងប៉េកាំងថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតនៃសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋនៅកោះហុងកុងដែលខុសគ្នាពីប្រទេសចិនដីគោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហុងឡេបានបរិហាររិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាការមិនពិតហើយប្រមានសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឈប់បញ្ជូនសារមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យក្រុមបាតកោតើលោកគីមចុងអ៊ុនស្ថិតនៅទីណាការនិយាយស្មានអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកគីមបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅក្នុងបុណ្យខួបដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏សម្ងាត់មួយនេះលោកគីមវ័យ31ឆ្នាំមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈតាំងពីការប្រគំដូរតន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដែលជំរុញឲ្យមានការគិតស្មានថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ត្រូវគេទុកចោលមួយកន្លែងដោយសាររដ្ឋប្រហារមួយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដែលធម្មតាផ្ដល់របាយការណ៍អំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគីមមិនបាននិយាយច្រើនទេដោយគ្រាន់តែនិយាយខ្លីថាលោកមានភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទទូចថាលោកគីមហាក់ដូចជានៅដឹកនាំប្រទេសដោយប្រក្រតីហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាក្រុងសេអ៊ូលមិនមានព័ត៌មានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់អំពីសុខភាពរបស់លោកគីមនោះបានទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស353នាក់ស្លាប់និងរបួសជិត400នាក់ក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនរងគ្រោះពីរឿងដីធ្លីមានការត្រេកអរចំពោះការដែលមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់ដាក់ពាក្យប្តឹងពួកមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិច្របូកច្របល់របស់ប្រជាជនកេនយ៉ាអំពីថាតើប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនោះគួរនឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេដែរឬទេចំណងតាក់ទងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 4ឆ្នាំក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្របានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកច័ន្ទសេរីដែលមានភរិយានិងកូនស្រី3នាក់ត្រូវគេជន់ស្លាប់នៅលើស្ពាននេះมันអាចបំភ្លេចបានទេព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង350នាក់និងរបួសជិត400នាក់បានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែនិងអអំបុកកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីផ្អាកចោល3ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រោងរៀបចំពិធីប្រពៃណីនេះឡើងវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលលោកច័ន្ទសេរីតែងតែអុជធូបនៅពីមុខរូបថតចំនួន4សន្លឹកដែលបានដាក់តម្រៀបគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយសង់ជាប់ដីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនស្រីនិងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រកាលពី4ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្របានបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីចំនួន3នាក់របស់លោកច័ន្ទសេរីគឺកញ្ញាសោមច័ន្ទស្រីនាងសោមលីណានិងសោមច័ន្ទរាព្រមទាំងភរិយាឈ្មោះឈិនទូចបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដទៃផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនិងអអំបុក មានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រមានមនុស្សប្រមាណ353នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រមាណ7400នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមានជនរងគ្រោះខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនពីការរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រថ្មីត្បិតតែហេតុការណ៍បានរំលងទៅអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកំពិតមែនតែសម្រាប់លោកច័ន្ទសេរីហាក់បីដូចជាហេតុការណ៍នេះទើបតែបានកាត់ឡើងនៅថ្មីៗនេះនៅឡើយនិយាយរំលឹកដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកូនស្រីទាំង3និងភរិយាលោកច័ន្ទសេរីបាននិយាយដោយអួលដើមកនិងរលីងរលងទឹកភ្នែករួចហើយបាននិយាយថាលោកមិនអាចបំភ្លេចពួកគេបានទេ
មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយស្រពស្រួលបងស្រពលេចទៅធ្វើមិនបងមើលអាចលក្ខចាក់តម្រូវហើយចឹងបង
លោកច័ន្ទសេរីបានសាងសង់ចេតិយមួយនៅព្រែកអញ្ចាញខេត្តកណ្ដាលដោយបានតម្កល់អតិធិដ្ឋម្ដាយនិងកូនរួមគ្នាទាំង4នាក់និងមានរូបថតតម្រៀបគ្នាជាជួរលោកសេរីគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានបាត់បង់សមាជិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារគឺនៅសល់តែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភរិយាថ្មីមួយទៀតនិងបានបង្កើតកូនថ្មីមួយទៀតដែលមានអាយុទើបតែ72ឆ្នាំមិនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧបរិវៈហេតុរត់ជាន់គ្នាដែលមិនអាចបំភ្លេចហេតុការណ៍នោះបានសូម្បីតែអ្នករស់រានមានជីវិតក៏នៅចងចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះជារៀងរហូតកញ្ញាសុកសៅលីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតមួយរូបពីការរត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្របានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនអាចបំភ្លេចហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានទេកញ្ញាបានអះអាងថាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះកញ្ញានឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតតែមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកក់កុញដូចពីមុនទៀតទេ
មកហងដែលថាខ្ញុំនៅលេងពេញហ្នឹងខ្ញុំឃើញជិះឃើញស្ពានហ្នឹងអីចឹងគេថាភ័យភ័យព្រោះរារឿងកន្លងហ៊ូយូក៏ដែរក៏ឃើញដែរនៅមានអារម្មណ៍ដិតដាមមួយថាដូចមិនដឹងឯងឃើញនឹកឃើញនឹងផ្នែកស្រស់ហ្មងពេលជិះកាត់ទូថាយូរឆ្នាំហើយក៏ដែរ
ស្ពានពេជ្រដែលជាកន្លែងជួបឧបទ្ទវហេតុនោះត្រូវបានសាលាក្រុងភ្នំពេញវិកំដេចចោលនិងបានសាងសង់ស្ពានថ្មីមួយទៀតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងកាត់ហេតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានករណីសម្រាប់មនុស្សនិងរងរបួសជិត 1,000 នាក់ជាឧបទ្ទវហេតុរត់ជាន់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់មនុស្សជាមុនឬក៏ការវាយប្រហារតាមបែបភេរវកម្មទេបន់អំទុកដែលជាបន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំបត្តិចោលអស់រយៈពេលចំនួន3ឆ្នាំដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យរៀបចំពិធីនេះឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ក្រោយពីពេលមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនោះក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនមានការត្រេកអរជាមួយនឹងវិធានការថ្មីនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាពាក្យបណ្តឹងនេះអាចជាការចាប់ផ្តើមនឹងការបង្រួមបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់មេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Richard Roger ទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីជាច្រើននិងពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដោយពួកគេចាត់ទុកថាបណ្តឹងនេះទោះជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចាត់ការឬមិនចាត់ការក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការរំលោភបំពានដីធ្លីនឹងជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយរឿងរំលោភបំពានដីធ្លីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះផងដែរលោកមេធាវី Richard Roger តំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនដែលមានពលរដ្ឋជាង700,000នាក់រងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានប្តឹងអិសរជននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះ FIDH ឬហៅកាត់ថា FIDS អសរជនទាំងនោះមិនត្រូវមេធាវីរូបនេះបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផា សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់និងជាជនរងគ្រោះមួយរូបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគាំទ្រការប្តឹងនេះដើម្បីបំបត្តិអំពើរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ
បើសិនជាដំណើររឿងហ្នឹងដំណើរក្តីក្តាំងហ្នឹងត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងលើកដៃចាអកតិយើងទាំងអស់នេះជាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងរីករាយមែនទែនហើយវាជាហើយវាជារឿងមួយដែលវិជ្ជាជីវៈសាទរដែរហើយយើងជឿជាក់ថាមន្ត្រីដែលមានអំណាចហ្នឹងក៏មានញើតចាញើតនឹងតុលាការនឹងខ្លាដែរមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយតាមតំពើចិត្តដូចពីមុនទៀតណា
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម័យនេះមិនគួរកើតមានការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេហើយតុលាការគួរតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋ
ចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីដែលបណ្ដេញចេញតែបង្ខំហ្នឹងយកមកធ្វើបាបប្រជាជនហ្នឹងដូចអត់មានខុសអីពីសម័យពលពតអញ្ចឹងព្រោះសម័យពលពតក៏ជម្លៀសប្រជាជនចេញហើយសម័យនេះហើយនៅតែជម្លៀសប្រជាជនចេញទៀតនេះគឺថាសម្លាប់ទៅឈាមទៅជា
លោកសាល់ណាហើយតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីដែលរងគ្រោះបានអះអាងដែរថាលោកចង់ឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមកមើលជាក់ស្ដែងពីផលប៉ះពាល់និងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដោយផ្ទាល
់លើអង្គការដែលដាក់ទានដល់អង្គការអន្តរជាតិនោះថាប្រជាពលរដ្ឋទីអាចនោះទៅតាមគេស្ដាយចិត្តតាមនោះ
អ្នកស្រីអ៊ុំសុភីមកពីសហគមន៍រងគ្រោះនៅក្នុងឃុំលបៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាំទ្រការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់មេធាវីអន្តរជាតិដោយសារសហគមន៍អ្នកស្រីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំ
ចាបើមានការមេធាវីមានការដាក់ពាក្យទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះខ្ញុំនឹងរីករាយថាទៅនឹងចូលរួមតាមដែនដីជាដីឆាតុលាការខ្ញុំទៅកម្ពុជាតែមិនមានភាពអត់រីកហើយក៏គ្មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដូចពួកខ្ញុំដែរព្រោះពួកខ្ញុំបានធ្លាប់បានចូលទៅតុលាការដែរមិនតែគ្មានការតុលាការគ្មានការកាត់ក្តីឲ្យពួកខ្ញុំសមរម្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំនេះ
អ្នកស្រីបានអះអាងទៀតថាអញ្ញាធិមិនត្រឹមតែមិនជួយដោះស្រាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានចាប់តំណាងសហគមន៍5នាក់ដាក់គុកនិងធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតដែលអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
ខ្ញុំសូមទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិក្តីសូមឲ្យធ្វើការយ៉ាងម៉េចឲ្យមានវិធធម៌ដាក់ទោសអ្នកដែលលើកជំនឿដូចជារបស់ប្រជាជនក្នុងវិកម្មជំនាញឲ្យមានចាអត់ទៅប្រតិភពទៅតាមច្បាប់ដែលអន្តរជាតិបានចែង
ថាលោកច័ន្ទសុខឿនតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងដំណឹងអំពីមេធាវីអន្តរជាតិទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមសហគមន៍នានាពីការបណ្ដឹងចេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សហគមន៍យើងខ្ញុំបានលើកពាក្យនឹងគាត់មានការសប្បាយចិត្តទាំងរូបខ្ញុំក៏ដោយទាំងជាសហគមន៍ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនឹងក៏ដោយបាទចំណែករូបខ្ញុំបើនិយាយទៅពីតុលាការក្នុងស្រុកខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមបរិសុទ្ធបើផ្អែកលើតុលាការអន្តរជាតិថាជាទោះបីគាត់មិនបានចាត់ការឆាប់ឆាប់ក៏អាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់គណៈដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទ
ការរំលោភបំពានដីធ្លីបានកើតឡើងដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការរំលោភបំពានពីក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកមានធនធានដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឿងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅកន្លែងផ្សេងៗការប៉ះពាល់ទាំងនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជីវភាពរស់នៅដោយសារព្រៃឈើត្រូវគេបំផ្លាញនិងរឹបអូសមិនឲ្យចូលកន្លែងព្រៃរក្សសម្រាប់ប្រតិបត្តិសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយដីស្រែចម្ការវលជុំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ត្រូវគេរឹបអូសយកដោយគ្មានដំណោះស្រាយហើយការវិនិយោគមិនត្រូវគេពិភាក្សាជាមួយនឹងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទុកវេទនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះគឺស្រដៀងគ្នានឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅតំបន់បឹងកក់និងបូរីកៃឡាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពការសិក្សារបស់ក្មេងៗប៉ះពាល់ដល់មុខរបរបាត់បង់លំនៅឋានបាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ បែកបាក់គ្រួសារនិងឈានដល់ធ្វើអត្តឃាតជាដើមក្រោយពេលដែលមិនអាចពឹងពាក់ដល់តុលាការក្នុងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយរោគយុត្តិធម៌បាននោះលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលធ្វើការតស៊ូមតិរឿងដីធ្លីបានអះអាងថា
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញសង្កេតឃើញថារាល់ការបណ្ដេញចេញឬមួយក៏របស់ដីធ្លីនឹងយើងឃើញថាមានជាជួបពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីធំធំក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអធិបុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការបណ្ដេញចេញនឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងត្រូវបានប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពសុខភាពរបស់ពួកគាត
់ដោយឡែកលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានអះអាងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកកន្លងមកការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅសហគមន៍បរិយាកាសឡានឹងបង្កក់គឺទាល់តែមានការរងទុកទោសខ្លាំងទើបមានលទ្ធផលខ្លះ
ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលដែលបានហ្នឹងគឺបានតិចតួចហ្នឹងហើយដោយសារតែការបូជាជីវិតការបូជាខ្លួនប្រាណដើម្បីឲ្យវាឆក់ឲ្យវាធាក់ឲ្យវាតតឲ្យវាចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងទើបបានលទ្ធផលហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកមិនជៀនព័ន្ធអាយុជីវិតមិនជៀនដាក់បងកាយដើម្បីឲ្យវាចាប់វាធាក់វាឆក់ទេនឹងមិនមានលទ្ធផលហ្នឹងទេបាទចឹងវាជារឿងមួយដែលគាត់ជួបការលំបាកខាង
បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ទាំងពីរគឺបង្កក់និងបរិយាកលាហើយនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នោះទេដោយលោកសៀភិរមសង្ឃឹមថាការចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿងដីធ្លីនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេគឺជារឿងដែលជំរុញឲ្យតុលាការក្នុងស្រុកខ្មាស់អៀននិងកែប្រែទៅលើអ្វីដែលពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តដូចជាចំណាត់ការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាឡើងវិញ
បាទទោះបីថាវាមិនទាន់បានដីភៀនភ្លាមមកគាត់វិញអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលតុលាការអន្តរជាតិរកឃើញគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងការដែលបើសិនជាគាត់ធ្វើដំណើរស្រេសហាអីច្រឡំចូលទៅប្រទេសដែលគេមានគ្រប់នៅទីសញ្ញានៃតុលាការអន្តរជាតិនឹងអាចនឹងទៅចាប់ខ្លួនចាប់អីទាំងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាការបញ្ញាក់មួយដែរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកមានទាំងឡាយស្ថាប័នទាំងឡាយដែលរស់ស៊ីមិនសុចរិតហ្នឹងត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឬមិនឡើងវិញ
លោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសថាបញ្ហាដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរងដំណោះស្រាយមិនបានហើយខ្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃគឺដូចជាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅបឹងកក់បូរីកៃឡាតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាលពាងស្គរអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យជាដើមដែលបញ្ហានេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
ហើយក្នុងនាមតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនចង់ឃើញមានបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទេយើងចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយុត្តិធម៌និងទទួលបានដំណោះស្រាយគ្រប់ករណីហើយនឹងបញ្ឈប់ការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីផ្ទះសម្បែង
លោកបានថ្លែងដែរថា
ជាពិសេសគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់នោះបាទដោយគាត់គិតថាមានសម្បត្តិអន្តរជាតិក៏មានការជួយគាំទ្រមកលើបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផងដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់ថាការរំលោភបំពានដីធ្លីគឺធ្វើឡើងរៀលដាលពាសពេញប្រទេសនិងជាប្រព័ន្ធជាងមួយទស្សវត្សមកហើយដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីកាន់កាប់អំណាចលោកនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស FIDH Karim Lahitchi បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ដោយសារតែប្រព័ន្ធអាញាធរច្បាប់កម្ពុជាតែងតែខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះហើយផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពេលនេះ បង្ហាញថាជាវិធីសមរម្យបំផុតក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
ដោយឡែកលោកមេធាវី Richard Roger នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមដែលថា
ក្នុងចំនួនដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតកតងនឹងដីធ្លីបានកើតដល់កម្រិតដ៏រន្ធត់បណ្ដឹងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឱកាសដ៏កម្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីទូនីតិដ៏សំខាន់នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងការការពារពលរដ្ឋដែលមានសន្តិភាពពីការជន់លៀសចេញដោយបង្ខំហើយអន្តរាគមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគិតគូរពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនចំពោះការរំលោភដីធ្លីនិងការជិះជាន់ដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានការពារគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកបណ្ដឹង
វាអាចការបណ្ដឹងផ្ដាល់ទៅលើឯឆាអន្តរជាតិអានេះជារឿងផ្ទាល់របស់ពួកគេប៉ុន្តែដែនអ្វីដែលជាដែនសមត្ថភាពនៃតុលាការគេព្រមទាំងអន្តរជាតិនឹងជំរឿមិនឃើញនៅអ្វីដែលជាប៉ះពាល់នៃគឺអត់មានការផ្សាយព្រួលនៃគិតដំណោះស្រាយទេគ្រាន់តែជាការធ្វើការវិប្រហាហើយគ្រាន់តែលើកអធិការអារម្មណ៍មិនជាឆ្នាំប្រជាជនបាទ
លោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
ជាងឃើញឥឡូវនេះដំណោះស្រាយតាមរយៈកម្ដៅព្រឹងទីជំរឿប្រឆាំងនឹងអាការអំលោកដីធ្លីព្រោះជាយន្តការគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយវិធានការនៃការដោះស្រាយយើងទទួលបានជោគជ័យច្រើនហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីណាមួយដែលមានឱកាសទទួលក្នុងការពេញប្រវាញ់ឬឆក់យកដីអ្នកទៅទេវាគឺលើនេះគឺមាន1700ឆ្លាយហើយមកយើងបានបោះបានដោះស្រាយបាន340ជាងហើយកំពុងដោះស្រាយតែបន្តទៅទៀតដូច្នេះមានមន្ត្រីណាឬវរៈជនណាមួយដែលអាចអនុលោមលើទឹកដីរបស់អភិជីវរដ្ឋគឺថាដីសាធារណៈមាននៅនេះហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលអាចបានឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគឺជាទទួលបាននៅក្នុងវិស័យលក្ខណៈជាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបានបកយកពោតមកទុកជាសម្បត្តិរបស់វិញឡើង
ក៏ប៉ុន្តែលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់និងមានយុត្តិធម៌ជាងនេះដើម្បីជៀសវាងការប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយនឹងបញ្ជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងប្រទេស
ដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនបានឈរនៅកណ្តាលក្បាលនៃយុត្តិធម៌នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយមានចាក់ជិតយ៉ាងគួរមួយចំនួនក៏បានដាក់គេប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបែបនេះដូចជារលកអសង្ឃឹមនឹងការដោះស្រាយឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនេះឯងចំណុចគឺថាតើតំបន់ថ្ងៃនេះទៀតតើតំបន់មាននៃការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែលគឺបានឆាប់ហើយបានយុទ្ធធម៌ជាអតិបរមាដែលអាចធ្វើទៅបានទើបអាចមានជាផ្ទុយស្បើយនៅវិញពីបញ្ហារឿងដូចនេះបាន
លោកបានចាត់ទុកថាការចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមវិធីផ្សេងៗហើយទោះជាតុលាការចាត់ការយ៉ាងដូចម្ដេចក្ដីក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍ពីតុលាការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ខ្ញុំឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយរួចទៅហើយទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំពីកំហុសឆ្គងនៃនយោបាយការផ្ដោតលើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការគិតគូរដល់ការប៉ះពាល់ទៅលើដីរបស់ជាប្រតព្រៃឈើរបស់សហគមន៍ដីអរិយរបស់សហគមន៍ជាច្រើនទៀតនេះជារឿងមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការថាគណៈសភាពីសមាជិកប្រាំជាច្រើនយកស្រែកទៀតតវ៉ានៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅយើងបានទាំងអស់គ្នា
គេមិនដឹងថាតើពាក្យបណ្ដឹងចុងក្រោយនេះនឹងចូលក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ធ្លាប់មិនចាត់ការសំណុំរឿងដីធ្លីដែលមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់បានប្តឹងរួចមកហើយដែលប្តឹងចំចំចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងរបស់មេធាវីចុងក្រោយដែលគេគិតថាប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺត្រូវគេដឹងថាសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភបំពានដីធ្លីផ្ទាល់ហើយត្រូវគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញចំពោះការរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនិងមានការរៀបថយនៅក្នុងការរំលោភយកដីឬក៏បណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិច្របូកច្របល់របស់ប្រជាជនកេនយ៉ាអំពីថាតើប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដែលកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនោះគួរទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែរឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសលើក្រុម Islamic State នៅប្រទេសស៊ីរីអ្នកដំណើរជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេសម៉ាសេដូនដោយគេសង្ស័យថាគាត់មានជំងឺអ៊ីបូឡាប្រទេស Venezuela នឹងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $1,600,000,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil
លំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ពួក Islamic State នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីដែលជាទីក្រុងរបស់ជនជាតិខឺតនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសស៊ីរីនិងទួរគីដែលកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់អាចធ្លាក់ទៅក្នុងកណប់ដៃរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធថ្នាក់បញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានតម្រង់ទៅលើរថក្រោះមួយគ្រឿងទៅលើកន្លែងតាំងកាំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ហើយនឹងអាគារជាច្រើនដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រើនៅខាងជើងនិងខាងត្បូងទីក្រុងកូបានីនៅពេលមុននេះមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងជីវពលជាតិខឺតបាននៅត្រួតត្រាភាគច្រើននៃទីក្រុងនេះនៅឡើយដែលគេស្គាល់ថាអាន់អាល់អារ៉ាប់ផងដែរដើម្បីតស៊ូទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ពង្រឹងការឆ្លោះដើម្បីឆែកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចនៅចំណតយន្តហោះ2ក្នុងទីក្រុងឡុងហើយនិងស្ថានីយ៍អយស្ម័យយាន Eurostar ដើម្បីបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេសម៉ាសេដូនដែលគេសង្ស័យថាគាត់មានជំងឺអ៊ីបូឡាមន្ត្រីពេទ្យប្រទេសម៉ាសេដូននិយាយថាអ្នករងគ្រោះបានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺអ៊ីបូឡាដោយមានគ្រុនក្តៅខ្លួនក្អួតចង្អោរនិងចេញឈាមក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលដឹកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងដែរហើយសន្តាគារដែលគាត់ស្នាក់នៅក្រុងស្កុបជេក៏ត្រូវបិទមិនឲ្យមនុស្សចូលផងគេមិនទាន់ដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនេះបានទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមុននឹងទៅដល់ម៉ាសេដូនឬដោយម្ដេចក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជំនួយគីឡានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នៅក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញបានត្រូវរាយការណ៍ថាមានធ្លាក់ឈឺធ្ងន់បន្ទាប់ពីបានជួយថែរក្សាអ្នកប្រដៅសាសនាជាតិអេស្ប៉ាញ2នាក់ដែលមានជំងឺអ៊ីបូឡាគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាឲ្យប្រទេស Venezuela បង់ប្រាក់ចំនួន $1,600,000,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil សម្រាប់ការរឹបអូសគម្រោងប្រេងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេស Venezuela នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក3នាក់បានផ្ដល់រង្វាន់នេះដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីបើកគម្រោងឈ្មោះ Cerro Negro នៅក្នុងប្រទេស Venezuela នៅក្នុងឆ្នាំ2007ច ំនួននេះនៅតិចជាងចំនួន10,000លានដុល្លារដែល Exxon Mobil បានព្យាយាមទាមទារយកពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Rafael Ramirez បានហៅចំនួនប្រាក់សំណងនេះថាច្រើនហួសហេតុហើយមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់កំភ្លើងខ្នាតតូចតគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់ទៅលើបាឡុងសរសេរពាក្យឃោសនាមួយរបស់ក្រុមសកម្មជននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាពួកគេបានបាញ់តទៅវិញឆ្លងដែននៅពេលដែលមានគ្រាប់កំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងខ្លះបានធ្លាក់ទៅលើទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សត្រូវរងគ្រោះដោយសារការបាញ់នេះទេកូរ៉េខាងជើងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបានឃោសនាស្រដៀងគ្នានេះកាលពីពេលមុនរួចហើយតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមិនបានចាត់វិធានការណាមួយប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនទេឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ស្លាប់អ្នកនេសាទត្រីចិនម្នាក់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគាត់បានតស៊ូប្រឆាំងនឹងចាស់ការចាប់ខ្លួនគាត់ពេលគាត់ចូលទៅនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិយាយថាពួកគេបានឡើងលើនាវានេសាទរបស់អ្នកនេសាទចិនរូបនោះនៅថ្ងៃសុក្រដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសមុទ្រ Yellow Sea ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិយាយថាអ្នកនាវាចិនមួយចំនួនទៀតបានប្រើដបស្រាបៀហើយនឹងកំបិតដើម្បីវាយប្រហារទៅលើឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់កូរ៉េខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពរាំងស្ងួតយូរឆ្នាំផ្ដល់ផលវិបាកដល់កសិករភាគច្រើននៅរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Oklahoma សង្កាត់ Shaco Bottom ក្នុងទីក្រុង Richmond នៃរដ្ឋ Virginia កំពុងត្រូវប្រទែងប្រទង់ថាត្រូវអភិវឌ្ឍឬរក្សាជាសង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានចេរភាពដល់ជលផលនេសាទនៃមហូបសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
លោក Uhuru Kenyatta ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកេនយ៉ាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋកំពុងកាន់អំណាចលើកដំបូងដែលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសកេនយ៉ាមតិសាធារណជនកេនយ៉ាបានបែកខ្ញែកគ្នាអំពីថាតើលោកគួរស្ថិតនៅទីនោះដែរឬទេហើយថាតើជនរងគ្រោះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌យ៉ាងដូចម្តេចអ្នកស្រី Hillary Schuller រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Nairobi លោកជីងប៉ូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Uhuru Kenyatta ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយរៀបចំអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិកេនយ៉ាជាង 1,000 អ្នកស្លាប់ហើយរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅថ្មីបើការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ជាការបញ្ជារបស់តុលាការក៏ដោយជនជាតិកេនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសវិញមានអារម្មណ៍ច្រោកច្បល់អំពីថាតើប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេគួរតែបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនោះដែរឬទេលោកចចអូមុនឌីគិតថាវិជាការសំខាន់ដែលលោកកេនយ៉ាតាគោរពដីការរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នោះ
kama ya pana cooperate sasa bila ameenda inaonyesha
lok omendi ni yei tha prasan ba lok patisait prom prom chou ruom lok nang banhan pi ka khmien kech saha pratibat ka ai lou ni lok ban chou neu khang mok tolaka vi chi ka banchak yang chbas tha lok mien chantea thveu kech saha pratibat ka chmuoy tolaka lok srey Tracy Karancha ban yol srob tuoh chi yang nu ka doy lok srey kit tha lok Kanyata khmien kamhos te
showing he has respect for law and at least he's showing he's open to justice and
លោកកំពុងបង្ហាញថាលោកបានគោរពច្បាប់ហើយលោកកំពុងបង្ហាញថាលោកបានបើកចំហទៅរកភាពយុត្តិធម៌លោកក៏កំពុងបង្ហាញថាលោកមិនភ័យខ្លាចទេ
កាលពីឆ្នាំទៅសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្រេចថាប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលកំពុងកាន់អំណាចគួររួចផុតពីការកាត់ទោសដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ហើយរឿងក្តីបែបនេះគួរត្រូវចាត់ការដោយតុលាការនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែជនជាតិកេនយ៉ាជាច្រើននិយាយថានៅក្នុងរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនពួកគេមិនអាចទុកចិត្តតុលាការនៅក្នុងប្រទេសបានទេលោក Walter Karancha បានពន្យល់ថាវាអាចជាការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាចាប់ឲ្យមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិមានការទទួលខុសត្រូវនោះ
This is our leaders and I think they have a lot of money and I know they can
ពួកគេជាមេដឹកនាំរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមានប្រាក់យ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ខ្ញុំគិតថានឹងមានយុត្តិធម៌នៅទីនោះពីព្រោះតែគ្មានអំពើពុករលួយនៅទីនោះចំពោះតុលាការរបស់យើងនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាមានអំពើពុករលួយ
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាសប្បាយចិត្តបានឃើញប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេឈរកាត់ទោសនោះទេលោកកេនយ៉ាតាបានប្រគល់អំណាចជាបណ្ដោះអាសន្នទៅឲ្យលោកវីលៀមរូតូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីទៅឲ្យគេកាត់ទោសជាបុគ្គលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជនជាតិកេនយ៉ាខ្លះមានការព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងអវតមានរបស់លោកនោះលោកដេននីគីយ៉ាឡូជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការព្រួយកង្វល់នោះ
Let's for example something like terrorism attacks happened today the attack
ឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាដូចជាភេរវកម្មកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះតើនរណាជាអគ្គមេបញ្ជាការពីព្រោះតែលោកបានប្រគល់អំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាកម្រិតអំណាចត្រឹមណាដែលលោកបានប្រគល់ទៅឲ្យលោកវីលៀមរូតូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនោះហើយតើលោករូតូជានរណាដូច្នេះនេះជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំកំពុងមាននៅពេលឥឡូវនេះជាជនជាតិកេនយ៉ាម្នាក់នោះប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះតើនរណានឹងក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការសម្រាប់កងទ័ពនោះ
ហើយបន្ទាប់មកមានជនជាតិកេនយ៉ាជាច្រើនដែលមិនគិតថាលោកគីញយ៉ាតាគួរត្រូវឡើងតុលាការនោះទេលោក James Enchuguna និយាយថាលោកគិតថាប្រធានាធិបតីបានត្រូវគេចុចយកមកកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌លោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើមានការកាត់ទោសមានមេដឹកនាំនយោបាយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងរងកញ្ចក់សេះ
So I think the real reason why they were being tried was to prevent them
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវនាំឡើងតុលាការគឺដើម្បីរារាំងពួកគេពីថ្នាក់ដឹកនាំវាជារឿងនយោបាយមានមនុស្សដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាមកទល់ពេលនេះគ្មានផុសតាងប្រឆាំងនឹងលោកកេនយ៉ាតាទេ
Right now I don't see any justice For example they were six suspects
ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនឃើញមានយុត្តិធម៌ទេឧទាហរណ៍មានជនសង្ស័យ6នាក់3នាក់មានសេរីភាពរួចហើយឥឡូវនេះសំបីតែសាក់សីពួកគេកំពុងនិយាយថាយើងត្រូវបានសូកប៉ាន់ដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដូច្នេះខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងក្តីណាមួយនៅតុលាការនោះទេ
អំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពី7ឆ្នាំមុនបានបំបែកប្រទេសកេនយ៉ាជាបំណែកបំណែកហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅតុលាការនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាបានយល់ស្របគ្នាថាការគិតគូរខ្លះត្រូវតែកើតមានឡើងមិនថាតើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធឬក៏អត់នោះទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស េចក្តីប្រកាសកាលពីខែមុនដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលបំរាមលោកអាវុធមួយផ្នែកទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ថាជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកក់ក្តៅជាងមុនក៏ប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនាងមារីយ៉ាន់ប្រោនរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីហាណូយលោកប៉ូយទេសីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះជាការលុបចោលបំរាមលោកអាវុធនេះកើតឡើងតែប្រមាណខែក្រោយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងរវាងចិននិងវៀតណាមដោយសារការដែលចិនដាក់ម៉ាស៊ីនខួងប្រេងមួយនៅតំបន់ទឹកសមុទ្រដែលវៀតណាមទាមទារដែរនោះក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ថាចំណាត់ការដើម្បីបន្ធូរបំរាមលោកអាវុធទៅឲ្យវៀតណាមនោះមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទេផ្ទុយទៅវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះជាការឆ្លើយតបមួយផ្នែកទៅនឹងការខ្វះសមត្ថភាពខាងកិច្ចការពីដែនទឹកនៅក្នុងតំបន់លោកបណ្ឌិតអ៊ីនស្តូរីនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាការសម្រេចនេះពិតជាជំរុញដោយវិបត្តិម៉ាស៊ីនរុករកប្រេងរបស់ចិនមែន
I think it underscores America's increasing concern about
ការសម្រេចនេះគូបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការវិវត្តថ្មីៗនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាពិសេសការទាមទាររបស់ចិនដែលត្រូវគេមើលឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ
វិធានការដើម្បីបន្ធូរការដាក់បំរាមលោកអាវុធនេះភាគច្រើនជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Story ពីព្រោះវៀតណាមមានចំណងទាក់ទងជាយូរមកហើយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការទិញឧបករណ៍យោធាដែលមានតម្លៃថោកជាងច្រើនមានការប្រមាថមើលថាវៀតណាមចង់ទិញយន្តហោះយាមល្បាត P3 Orion សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការយាមល្បាតដែនសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបំរាមលោកអាវុធប្រមាណឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺការកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
So they've got around this issue partly by saying well Vietnam has improved
អាមេរិកនិយាយថាវៀតណាមបានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយទោះជាមិនមានការកែលម្អអ្វីធំដុំក៏ដោយទី2រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាយើងនឹងលក់ឧបករណ៍ដែលមិនយកទៅប្រឡាយជីវិតដើម្បីយកទៅជួយដល់កិច្ចការយាមល្បាតសមុទ្រដូច្នេះយើងមិនមែននិយាយអំពីនាវាមួយទឹកទេឬនាវាចម្បាំងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីឧបករណ៍ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឃ្លាំមើលសមុទ្ររបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងអត្ថបទមួយចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីគោលនយោបាយការបរទេសនាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកផ្នែកការគាំទ្រអាស៊ីលោក John Shifton បានរិះគន់ការសម្រេចរបស់អាមេរិកដោយនិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់កិច្ចការដ៏ក្លាហានរបស់ក្រុមសកម្មជនវៀតណាមដែលពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនលោកលេខ្វុកគឿតត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លេខ្វុកខ្វាងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងបទមិនបង់ពន្ធនេះជាបាត់ចោតដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាជំរុញធ្វើឡើងដោយរឿងនយោបាយ
Yeah, I think US concern about
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរឿងនោះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌមិននឹងលុបចោលបំរាមលោកអាវុធទេអាមេរិកបារម្ភអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមនៅតែត្រូវកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែធ្វើការវាយតម្លៃចំណងទាក់ទងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ជាបន្ត Nguyen Tri Yung ត្រូវជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនសរសេរទំព័រ blog ឈ្មោះ Diu Cai ដែលកំពុងជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំក្នុងបទធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកយុងបានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅជួបឪពុករបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារជាលើកទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនមកទល់នឹងពេលនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យតែក្រុមគ្រួសារចូលទៅជួបប៉ុណ្ណោះលោកយុងជឿថានេះជាសញ្ញាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងពិចារណាអំពីការដោះលែងឪពុករបស់លោកហើយលោកជឿថាជំនួបនេះជាប់ទាក់ទងនឹងការលុបបំរាមលោកអាវុធមួយផ្នែករបស់អាមេរិក
So if
So I think that about the if my father is released
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំវាច្បាស់ជាតកតងជាមួយនឹងការសម្រេចលក់អាវុធនោះហើយពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ពួកគេតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពួកគេមិនធ្វើអ្វីដែលមិនចំណេញនោះទេ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាដែលគ្រួសាររបស់លោកស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធភាពនៃការដោះលែងនោះលោកយងនិយាយថាលោកយល់ស្របថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរលក់អាវុធឲ្យវៀតណាមទេនៅពេលដែលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមនៅមានសភាពអាក្រក់នៅឡើយ
Like to have removed the article 88
យើងចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការរឹងមាំជាងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាដើម្បីលុបចោលមាត្រា88ដែលចែកអំពីការធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងមាត្រា79ស្ដីអំពីមនុស្សដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឬមាត្រា258ដែលហាមមិនអោយនិយាយលើទំព័រ Facebook ឬតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់មាត្រាទាំងនេះដើម្បីចាប់ជនណាដែលខ្លួនចង់ចាប់ដោយមិនចាំបាច់មានមូលហេតុអ្វីទាំងអស
់លោកយងនិយាយថាបើសិនជាគេដោះលែងឪពុករបស់លោកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេហើយប្រហែលជាអនុញ្ញាតឲ្យទៅរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខណៈដែលគេកំពុងចាំមើលថាតើវៀតណាមនឹងទិញឧបករណ៍យោធាអ្វីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការសម្រេចនេះប្រហែលជានឹងមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលមានក្រុមខ្លះចង់ឲ្យមានការតាក់ទងចិត្តដិតថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីអំពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្របទៅតាមច្បាប់ជាមូលដ្ឋានហើយនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះហុងកុងនោះលោក Ernest បានថ្លែងជាអតិភិបថាយើងជឿជាក់ថាសង្គមបើកចំហមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានស្វ័យភាពដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុងហុងកុងជាការពិតនេះជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងបានទទួលជោគជ័យបែបនេះនិងក្លាយជាទីក្រុងសកលពិតប្រាកដមួយមកដល់ចំណុចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់និងអនុញ្ញាតដល់ពួកបាតកោឲ្យសម្ដែងទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងជឿជាក់ថាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់នយោបាយប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានលើកកម្ពស់ប្រសិនបើគោលដៅចុងក្រោយរបស់ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីជឿរើសនយោបាយប្រតិបត្តិដោយការបោះឆ្នោតជាសកលបានត្រូវបំពេញហើយប្រសិនបើការបោះឆ្នោតផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងនៃការជឿរើសបេក្ខជនដ៏ពិតប្រាកដដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោតនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសកម្មជនវិស័យអប់រំ2នាក់គឺនាង Malala Yousafzai នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់សិទ្ធិកុមារលោក Kailash Satyarthi នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជ័យលាភីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel ប្រទេស Norway និយាយថារង្វាន់ Nobel ត្រូវបានប្រគល់ដល់អ្នកទាំងពីរសម្រាប់ការតស៊ូរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនកុមារនិងយុវជនក្មេងៗនិងការបំបិទសិទ្ធិក្មេងទាំងនេះមិនឲ្យមានការអប់រំនាង Malala អាយុ17ឆ្នាំជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ក្មេងជាងគេបំផុតលោក Kailash ជាអ្នកនាំមុខចលនាសន្តិវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនាង Malala និងលោក Satyarthi នឹងចែករំលែកប្រាក់
ចំនួន $1,100,000នៅថ្ងៃ10ខែធ្នូខាងមុខក្រុមនិស្សិតកោះហុងកុងបានអំពាវនាវឲ្យមានមហាបាតកម្មមួយឡើងវិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការចរចាអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមហាប្រជុំនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅសង្កាត់អាមីរ៉ាល់ទីកន្លែងដែលក្រុមបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបោះជំរំសម្ពុតនៅទីនោះជិត2សប្តាហ៍មកហើយអាញាធរបានដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះដោយបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នាមិនអាចធ្វើបានទេដរាបណានៅមានបាតកម្មជាបន្តដែលពួកគេចាត់ទុកថាធ្វើខុសច្បាប់ការនិយាយស្មានអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈនៅក្នុងបុណ្យខួបដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តដ៏សម្ងាត់មួយនេះលោកវ័យលោកគីមវ័យ31ឆ្នាំមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈតាំងពីការប្រគំដូរតន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដែលជំរុញឲ្យមានការគិតស្មានថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ត្រូវទុកចោលមួយកន្លែងដោយសាររដ្ឋប្រហារបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដែលធម្មតាផ្ដល់របាយការណ៍អំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគីមមិនបាននិយាយច្រើនទេដោយគ្រាន់តែនិយាយខ្លីថាលោកមានភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងច្បាប់ថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលមានរូបថតសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញចំពេលជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាដោយចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅរដ្ឋ Texas ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងត្បូងដែលបានលុបចោលច្បាប់មួយរបស់រដ្ឋនេះដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដែលមានរូបថតនៅកន្លែងបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរនេះមានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងជើងហើយនិង Texas មិនតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលមានរូបថតទេមុនធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខកងនគរបាលប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនអ្នកជាប់សង្ស័យទី5ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេសង្ស័យថាជាគម្រោងធ្វើអំពើភេរវកម្មបុរសរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលមានវ័យត្រឹមជាង20ឆ្នាំដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្រៅយុទ្ធនាការឆែកឆេរមួយនៅពីពេញទីក្រុងឡុងមន្ត្រីនគរបាលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានល្អន់ទៀតទេដោយគ្រាន់តែថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជាប់សង្ស័យម្នាក់មានការតាក់ទងជាមួយនឹងជនសកម្មប្រយោជន៍ Islam State នៅក្នុងប្រទេសសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif បានធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគ្រាអាសន្នមួយនៃមន្ត្រីកម្ពូលយោធាហើយនិងស៊ីវិលនៅក្រុង Islamabad នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពមួយដែលកើតមានឡើងពីអ្វីដែលក្រុង Islamabad ហៅថាការបាញ់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសឥណ្ឌាដោយគ្មានការបង្កហេតុឆ្លងព្រំដែនរវាងតំបន់កាស្មៀររបស់ឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.